كاغاسو بريارة أمرو برلماني هريمي كردستاني عراق خوانوي خويبكا بو أو برنوسي ياسايي كبا پاراستني بيروزي آيني كان ناو ديردا كريا ايواش وكو كومالي لچالاكوانان ونوسران كمپينيك كان دس بيا كردوا بو رقاقرتن لويكا أم برنوسا پسند بكريا أكريبيا ملي بو
راستكي اگر او ياس او پروژي ياسايين ببينين أبينين پروژه اصلی که دش به آزادی را در برین و دش به هر کسی که رخنه ای که هبل اویک پیلن پیروزه آینه کامیان ل آینه اسلامیان لر او آینه نکه هاتو. اما نوع اگلو یاسانه که ل چاخکانی ناوراس ل اروپا کنیسا ل دجی هش کسی که ل دجی کنیسا بوایا یاسای ل وابتهان هبو که خالکان سزایا و دسالات دار بون لوکاتا که با پیرو یاسانه خالکان اعدام کرده کشت اوانا و اساس نمونه ایل ایران و سعودی و ولاتانی ترابینیم که بون نمونه هر کسی ل دجی در صلات سیب که بنایوی که من در صلاتانه در صلاتی دینیم و او کارانه کاری که لدجی دین کراوه بوی با پی او یاسایه خلق زندانی اکلی و اعدام اکلی و سزایی لم یاسایه شا به همان چشن سزای زندان سزای غرامه مالی قرس امشتانه هاتوه بوی ایم پی ماوه که اما امامجی که سیاسی لپرشتوه یعنی شته که تبریری و که استاتو لکردستان که بونمونه خلقی جور آجوری بیرورای جور آجوری که آینی جور آجوری تیه خلقی تیه که رخنه هی لآینه کن همو امانه هی بو چی اصایی که آوه استا اهنغیر اما پرسیار اصلاحی که ایم لم کمپینا کردو منه پی ماوه که دو فاکتر هی لپشتی ام یاسایی که کن خودی باشه لو ده صلاته که ایوه تاگروی که سیاسی لکرستان اپسا پینه مجموعه لن پیروزی اینه بینه استاجا عمل غیر نای پیروزی آینه کنه سرطایه که با سپاندنی مجموعه پیروزی تر یکی تریشی اوه که ایما او جوه من بینی و که بانمونه استال ناوچه روشالاتی ناو راسته ببانه ام جوره اصانه و نو اگل سلفیت و تون روی آینی اوانه برهم هاتوه لانه که لانه که پشتیوانی اکن لم پروژه اصایفه نه نه لپلمانی کردانه پسندی کن او لانه تون روی دینیانه
باشه جناب اماجه بوده که دلی اما لواد چه مبستی چی سیاسی لپشتو بیه حتا استا برنوسی او یاسای پسند نکراوه چون نتوانیم بگینه و برنجامه
کم او کسانی که پیشکشیان کردوه او لعنانی که لپشت سری اماون او تبریراتانی که بو یاساکه ایهن نوا لکردستانه و مجموعه کاری تریش که لکردستانه آیه بونمونه استا انجومنی آسایشی حرمی کردستان دان راو که هل لماوی که او انجومنی آسایش دان راو چوارده که زرفین راو دوین یک کاردان کریم تنها لسر دو اوتاری نوسی و لسر مطاری هولی لفروخ خانی هولی دو سال حکومی راو یعنی تو ابینید که بیجگل مسئله دینی که مسئله دینی که و امیاسای پیروزی آینی خانوانه مجموعه شتی لپالا هیه که سیرکیت امیاسا دینیش روپوش اوشت سیاسیانه ایتره و تواکری اوانه یعنی حتی بون من زندانی کبنی خلق روزنامه نوستان من بینی و غرامه کردنیان من بینی و همو امیرشانه من بینی و بسر ازادی را در برین بوی پی منوه که امرش برشک لوانه و هر اولانانه که خریکی او پیشل خریانه ازادی را در برین و مافکان انسان لکلوسان هر اولانانه یعنی بناوی دین و امجاره ام موضوع خرطف کنه
که اصول سروبندی مسئله دارشتنی دستوری هریمی کردستانی عراق در خوری پیشوی پرلمان در گفتگو مشتمره چی اجگار زور دروز بو لسر یک دو بند که پیوندی باو هیا دستور و یاساکان لسر بندچینه شریعی اسلامی بیا یا نبیا لویه در مسئله سیکولاریزم لهریمی کردستانی عراق در که تا بر گمانو پرسی چی زوره و برای جنابس پسند کردنی یاسای چی لمشه و اوی که با یاسای پرستنی پیروز این یکان نو دیر کراوه دبیت مایی مترسی با سکیولاریزم لحریم کردستانی عراقه؟
بگو ما بیگمان بیگمان ام یاسایا یعنی هیچ سکولاریزمێک لە دەسەڵاتا ناهێڵێت. تو دەسەڵاتێک دەبێت کە دەسەڵاتی دینی بێ، ئایدۆلۆژیەکی دینی کە فەرزە بێ بەسەر هەموو کەسێکە کە هەبێت پەیڕەوی ئەم ئایدۆلۆژی ئەو موقەدەساتە بکات. یعنی هەر کەسێکی تر بۆ نمونە ڕەحمەیەکی بێ لەو موقەدەساتە، ئەوانە بە موقەدەساتی خۆی نەزانیە یا حەتا موقەدەساتی تریش کە لە پاڵی ئەم شتە دینیەوەیە. یعنی ئەمە هێرشێکی بەرفراوانە بە بڕوای ئێمە کە سکۆلاریزم لە هیچ ڕوخسارێکی سکۆلاریزم جیاکردنەوەی دین لە دەسەڵات و لە پەروەردە و لە خوێندنوانە ناهێڵێت. بۆیە من پێم وایە کە نەوعێک لە تاگڕەوی فکری، تاگڕەوی سیاسی لە کوردستان خۆی حاکم بکا کە بەشێکی لەژێر سەرپۆشی و لەژێر پەردەی ئەم مقەدەساتە دینیەوە ئاڕوا. تو اگر دەسەڵاتێک بێت نێڵێ هیچ شتێک لەسەر مقەدەساتی دینی بڵێ، سبەی نێڵێ لەسەر مقەدەسات ڕەقانی تریش ناتوانێ هیچ کارێک بکەی. بۆیە من پێم وایە ئەمە نەوعێک لە سڕینەوەی هەموو گفتوگۆکردن، دایلۆگکردن، گۆڕینەوەی بیرورا، ڕەخنەگرتن، ئازادی ڕادەربڕین، داهێنانی ئینسان لەو کۆمەڵگایە، هەموو ئەمانە ئەبەستێتەوە و هەموو ئەمانە قەدەغاکە و دەورانێکی نەوعێک لە ئەتوانم بڵێم بەرەو دواگەڕانەوە لە کوردستانە ئەسەپێنێت. ئەمە مەجالێکی زیاترە کاتەوە بۆی کە تونڕەوی بینی و ئەوانە گەشە بکە، تاگڕەوی فکری و ئەم نەوعە لە تاگڕەوی سیاسی وانە لە سایە ما گەشە بکە. هەرچ کەس نەوێرێت لەسەر ئەم دەسەڵاتە هیچ شتێک بڵێ، لەسەر لە بەرامبەر موقەدەساتەکانی دەسەڵاتەکە هیچ شتێک بڵێ. من پێم وایە مەمنا سیاسیەکە یەتی.
تاگاسو دوا پرسیارم لەم گفتوگۆیەدا جەنابت، وەکو ئەندامێکی ئەم کەمپینەکە دەستان پێکردووە چەندێک گەشبینی بەوەی کە کەمپینەکەتان ئەو کاریگەریی هەبێ ئەو بەرنووس یاسایی پاراستنی پیرۆزە ئاینیانە لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عێراقدا پەسەند نەکرێت؟
بەڕاستی ئێمە لەگەڵ ئەندام پەرلەمانەکان قسەمان کردووە کە لە خوێندنەوەی یەکەمەوە هەوڵ بەن ئەمە ڕەت بکرێتەوە. ئەگەر بۆ نمونە ئەو لایەنانەی کە لە پەرلەمانی کوردستانە قسەیان کردووە لەسەر ئەوەی کە ئەوان پچەوانەی ئەم یاسایە بیرەکەنەوە و ڕەتی ئەکەنەوە، ئەگەر ئەوان بیانەوێت ئەتوانن بۆ نمونە خوێندنەوەی ئەم یاسایە نەکرێەوە لە دەستوری پەرلەمان دەربهێنێ. بەڵام لەواچێت هێشتا ئەمە ئەگەرێکی زۆر بەقوەت نەبێ، بەڵام دواخستنی هینەکە، دواخستنی موضوعە لەواچێت دەنگی هەبێت بتوانێت کە فعلا ئەم بڕیارە نەخوێنرێتەوە لە پەرلەمانە بەوە، یعنی پەسەند نەکرێ، دەنگی پێنەیرێ. ئەمە لایەنێکە کە زیاتر فشاری کۆمەڵایەتی و زیاتر فشاری ئەم ناڕەزایەتی و ئەم کەمپینە ڕووی لەمە بووە و کاری کردووە. ئەوەش بینی کە بۆ نمونە زۆربەی شخصیاتە سیاسی و ئەکادیمی و ڕووناکبیری و ڕۆژنامە نووسەکان لەم کەمپینە بەشداریان کردووە، ئەمەش بۆ خۆی فشاری دانا و هەر ئێستا ئەو لایەنەی کە ئەم پرۆژەی تەقدیم کردووە بەیاننامەیەکی دەرکردووە کە پاساوی ئەوایەتەوە کە گوایە ئێمە نامانەوێت ئازادی ڕادەربڕین، سنووردارکەین و ئەمانەوێت ئەمە مناقەشە بکرێت. و لەم بابەتانە کۆمەڵگای کوردستان قورسە ئەمسانی بەسەرا فەرستکرێت. بەڵامی ترەوەش وەستاوەتە سەرەوەی کە کاری زیاتر بکەین و ئەو لایەنانەی بەتایبێت لە پەرلەمانان و قسە لەسەرەواکەن کە ڕەت یەکەنەوە وەکو گۆڕان و یەکێتی، ئەوانە بتوانن فعلا ئەمە بە ئەم بەڵێنانە بگەێننە سەر و هیچ مەساڵحێکی سیاسی و ئەو شتانە لەبەرچاو نەگرن لە بەرامبەر شتێکا کە ئازادی پێشێلەکە.
ئاسۆ کەمال، ئەندامی کەمپینی بەرگرتن بە سنووردارکردنی ئازادی ڕادەربڕین، سوپاسە دەکەم.